Neste ano 2020, cúmprense 100 anos desde que se comezou a celebrar o Día Nacional de Galiza no 25 de xullo. Dende a Área de Cultura seguimos organizando actividades de rúa en distintos puntos da cidade para evitar masificacións, polo que na tarde do 24 de xullo, entre as 8 e as 9:30 da noite, organizamos unha serie de pasarrúas por distintos puntos da cidade. Queremos animar a toda a veciñanza a sair á rúa ese día para celebrar un Día Nacional de Galiza especial, tanto pola situación sanitaria como por ser o centenario da súa celebración.